بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Teman-teman, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bersama-sama duduk dan menyimak kajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari permasalahan yang selalu hangat untuk dibahas oleh umat Islam. Suatu topik yang menjadi perbincangan banyak pakar ya. Suatu topik yang selalu menjadi akar permasalahan dan perbedaan di antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain, yaitu satu kata yang kalau saya bilang kata ini jadi kata sakti gitu ya. Kata yang bahkan menjadi pedoman akidah sebagian dari saudara-saudara kita, yaitu kata al-bid'ah. Ya, al-bid'ah, atau orang sering menyebut bid'ah. Bid'ah ini menjadi kata yang populer. Khususnya mungkin akhir-akhir ini kita sering mendengar ada sebagian umat Islam yang melontarkan ini bid'ah, ini sesat. Ini bid'ah, ini sesat. Ini bid'ah, ini neraka ya. Ini bid'ah, ini tidak ada tuntunannya. Dan banyak yang mengucapkan kalimat seperti itu ketika disodorkan tentang bid'ah itu apa, maka tidak bisa menjawab dan kebingungan gitu ya. Ya, contoh misalnya seringkali acara-acara yang diselenggarakan oleh kita atau saudara-saudara kita, semisal ketika hamil 7 bulan kemudian mengadakan tasyakuran mitoni gitu ya. Mitoni kalau orang Jawa bilang ya, dengan mengundang para ulama, dengan membuat majlis zikir, dikatakan ini bid'ah karena di zaman Rasulullah SAW tidak ada, ini tidak ada tuntunannya, ini sesat, ini neraka. Atau semisal juga mungkin ketika diadakan sebuah majelis solawatan, di mana umat Islam berkumpul, kemudian membaca solawat, menabuh rebana, kemudian menceritakan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan membaca kitab-kitab yang oleh para ulama disusun, kitab seputar akhlak Rasulullah, tentang sifat-sifat mulia Rasulullah, seperti membaca Barzanji, membaca Burda, membaca Simtud Duror dan sejenisnya. Dikatakan majelisnya itu bid'ah gitu ya, ini sesat. Orang-orang yang mengamalkannya tempatnya di neraka. Atau semisal diadakan sebuah acara tahlilan 7 hari, entah itu 40 hari, 100 hari, 1000 hari, atau tiap hari mungkinlah dibuat tahlilan, penyelenggaranya dikatakan telah berbuat bid'ah dan sesat, tempatnya di neraka. Begitu mudah akhir-akhir ini kita mendengar sebagian umat Islam menentukan muslim yang lain itu tempatnya di neraka. Sedangkan sepanjang yang saya pelajari, Rasulullah SAW itu tidak mau menyebut umatnya itu tempatnya di neraka. Berusaha menyebut umatnya itu tempatnya di surga. Dalam sebuah hadis kita pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat tanya, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab SAW, yang taat kepadaku dia masuk surga, yang tidak taat kepadaku dia tidak mau masuk surga. Dalam hadis itu pun Rasulullah SAW tidak mau mengucapkan yang tidak taat kepadaku masuk neraka, tidak mau. Beliau mengucapkan yang tidak taat kepadaku tidak mau masuk surga. Karena halus budinya SAW, tidak mau ngecap umatnya masuk neraka itu tidak mau. Nah, sekarang ini kok ada umat Islam yang menyudutkan muslim yang lain dengan senjata yang namanya bid'ah, kemudian mengecap neraka, 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 seakan-akan senang kalau saudaranya itu masuk neraka gitu. Dan bahkan dianggapnya itu seakan-akan sebagian besar umat Islam ini masuk neraka, yang di surga hanya golongannya gitu, hanya kelompoknya, hanya dia dan teman-temannya dan guru-gurunya, serta yang lain kemana tempatnya itu? Yang lain tempatnya di neraka. Ini kan suatu pemikiran yang perlu kita luruskan. Jangan sampai keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita, sahabat kita ada yang terpengaruh dengan pemikiran yang dangkal seperti ini. Mari kita bahas secara ilmiah dengan kepala yang dingin. Kita tidak ingin menyalahkan fulan atau fulana, kelompok ini atau kelompok itu. Tapi kita akan buka hakikatnya seperti apa sebetulnya ini. Bid'ah itu apa? Kalau secara bahasa, bid'ah itu sendiri artinya sesuatu yang baru, yang diadakan tanpa ada contoh terlebih dahulu. Sesuatu yang baru yang diciptakan tanpa ada contoh terlebih dahulu, itu disebut bid'ah. Atau kalau bahasa kasarnya ya, dulunya enggak ada sekarang ada. Ya dulunya enggak ada sekarang ada. Jadi dulunya sama sekali enggak ada, sekarang ada. Itu disebut bid'ah. Sebagai contoh, Allah itu dikatakan badi'us samawati wal ard. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dari yang dulunya tidak ada menjadi ada. Itu dengan kalimat badi', bukan khaliq. Ya, yang menciptakan dari tiada menjadi ada, ijad. Allah yang mewujudkan. Dulu langit enggak ada, dulu bumi enggak ada, diwujudkan sama Allah jadi ada. Allahnya disebut badi'us samawati wal ard. Nah, begitu pula secara bahasa, semua hal yang dulu itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW kemudian sekarang menjadi ada, itu disebut bid'ah. Nah, bid'ah ini sendiri dalam syariat hukumnya bagaimana gitu ya? Hukumnya bagaimana? Apakah benar semua yang dulu tidak ada, atau dalam bahasa orang-orang sekarang ini sebagian mengatakan tidak ada tuntunannya, ya tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya, tuntunannya nggak ada, ini nggak ada contohnya, ini nggak ada tuntunannya, zaman Nabi nggak ada, Rasulullah nggak pernah mengamalkan. Kalau ini benar pasti sudah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ini baik pasti sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ini tidak apa, kalau ini direstui Allah pasti dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya seperti itu. Nah, apakah benar semua yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW itu buruk? Ya. Apakah benar semua yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW itu haram? Apakah benar semua yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW itu adalah sesat, ya, bid'ah yang sesat? Mari kita bahas. Memang betul hadisnya dalam riwayat yang cukup terkenal ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan Ibnu Majah diantaranya. Di situ disebutkan Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hendaknya kalian berhati-hati terhadap muhdatsat. Muhdatsat itu jamaknya muhdats. Ya, muhdatsat semua hal yang baru. Hal-hal yang dulunya tidak ada menjadi ada. Hendaknya kalian berhati-hati terhadap hal-hal yang baru. Karena sesungguhnya semua yang baru itu bid'ah dan semua bid'ah itu sesat. Di hadis yang lain riwayat Imam Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah, inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, maka tiada siapapun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tiada siapapun yang dapat memberinya hidayah atau petunjuk. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah muhdatsat, yaitu hal-hal yang baru, dan semua yang muhdats yang baru adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat, dan semua yang sesat tempatnya adalah di neraka. Kalau tadi di hadis yang pertama cuman sampai wa kullu bid'atin dhalalah, tapi di hadis yang kedua ditambahkan wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Benarkah kata semua ini berarti semua? Nah, itu yang akan kita bahas. Benarkah kata semua itu semua? Semua bid'ah adalah sesat dan semua sesat tempatnya di neraka. Benarkah kata semua dalam hadis ini atau al-kul, kul, semua itu artinya semua tanpa pengecualian? Apakah dalam bahasa Arab setiap kata semua itu artinya semua tanpa pengecualian? Menurut para ulama tentunya kita akan membahas permasalahan ini. Sebab kalau Allah Ta'ala di Al-Quranil Karim disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kalau kalian itu tidak tahu, ya kalau kalian tidak tahu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian enggak ngerti, tanya sama ahli zikir. Yang dimaksud ahli zikir siapa? Para ulama yang mengamalkan ilmunya. Para ulama yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para para ulama. Jadi bukan asal kita baca hadis terus kemudian kita tetapkan, oh ini maksudnya semua, oh ini tidak semua. Enggak, kita harus kembali kepada para ulama. Tidak boleh kita menakwilkan, menafsirkan menurut otak kita sendiri. Sebab kalau kita nanti menakwilkan menurut otak kita sendiri, bahaya jadinya. Kalau setiap orang diberi hak untuk menakwilkan hadis, hak untuk menakwilkan Al-Quran menurut otaknya sendiri, jadinya bahaya. Terjadi banyak kesesatan. Sebab otak manusia ini satu dengan yang lain beda-beda. Kualitasnya juga beda-beda. Sama dengan wajah. Wajah itu kualitasnya juga beda-beda. Tubuh kualitasnya beda-beda. Otak kualitasnya juga beda-beda. Hati kualitasnya juga beda-beda. Nah, dalam permasalahan bid'ah ini, kita kembali kepada para ulama salaf. Kita ini orang-orang yang mengikuti ulama-ulama yang terdahulu. Ulama-ulama yang dekat dengan zaman kenabian. Dan kita mengikuti pertama kali ulama dari kalangan para sahabat. Ya, ulama dari kalangan para sahabat. Setelah itu kita ikuti ulama dari kalangan para tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Bukan kita kemudian mengarang-arang. Ya, kita coba lihat ulama dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Salah satu contohnya adalah Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar ini yang dikenal, beliau itu sangat tegas dalam beragama. Kalau udah Sayyidina Umar sampai apa? Cambuknya Umar. Jadi kalau ada yang menyimpang dalam agama, beliau ini cambuknya main. Ya, sedikit-sedikit, da'ni an azriba unuqah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku menebas batang lehernya. Dikenal tegas. Bagaimana ketegasan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dihadapkan kepada hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, setiap yang bid'ah itu sesat, atau semua bid'ah itu sesat, dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Bagaimana sikap Sayyidina Umar? Kita tahu Rasulullah SAW itu dalam berbagai riwayat disebutkan sholat raweh cuma 3 hari atau cuma 2 hari. Khilaf ulama, ada yang mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Itu sholat raweh berjamaah dengan para sahabat. Setelah itu Rasulullah sholat sendiri, tidak berjamaah. Ya, tidak berjamaah. Karena Rasulullah khawatir nanti kalau berjamaah, akhirnya sholat raweh ini diwajibkan untuk umatnya, akan memberatkan umatnya. Beliau tuh sayang pada umatnya, jangan sampai umatnya itu mengalami hal-hal yang berat. Jangan sampai seperti itu. Makanya Rasulullah kemudian mengurungkan sholat berjamaah tarawih ini. Setelah Rasulullah SAW wafat, di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat itu kalau Ramadan di Masjid Nabawi, sholatnya itu berkelompok-kelompok. Ada yang 5 orang sholat di sana, ada yang 7 orang sholat di sana, ada yang 10 orang sholat di sana. Tidak satu masjid itu sholat berjamaah bersama-sama, tidak. Berkelompok-kelompok. Ini di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar yang memperhatikan hal seperti ini merasa enggak enak hatinya. Masa di satu masjid kok sholat-sholat sendiri-sendiri berkelompok-kelompok ini ya? Bagaimana kalau sholatnya dikumpulkan jadi satu? Ya, dikumpulkan jadi satu. Ini banyak nih sahabat yang belum pernah dengar Al-Qur'an 30 juz. Karena dulu enggak gampang mau dapat Al-Qur'an 30 juz kan? Dapatnya sebagian-sebagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hei, tentu sahabat pengen nih dengar Al-Qur'an 30 juz. Lengkapnya seperti apa? Maka di masa khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau ambil inisiatif. Bahasa kerennya itu inisiatif gitu ya. Inisiatif ini suatu ide yang beliau ambil untuk apa? Mengumpulkan semua sahabat, karena beliau khalifah, beliau bisa bertindak. Semua sahabat tidak boleh sholat sendiri-sendiri, diperintahkan oleh beliau untuk sholat berjamaah di bawah satu imam yang beliau tunjuk. Dan beliau pilihkan satu imam yang hafal Al-Quran 30 juz dari awal Ramadan sampai akhir khatam Al-Quran, sehingga sholat berjamaah dan sahabat bisa mendengarkan Al-Quran 30 juz ya, langsung dari imam. Ketika Sayyidina Umar menyaksikan sholat yang seperti itu, beliau datang menyaksikan, beliau berkata, ni'matul bid'ah hadih, ni'matul bid'ah hadih. Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dholalah, semua bid'ah sesat. Sayyidina Umar berkata, ni'matul bid'ah hadih. Apa arti ni'matul bid'ah? Sebaik-baik bid'ah adalah ini, atau inilah sebaik-baik bid'ah. Sungguh aneh, kalau secara bahasa kita lihat sungguh aneh. Di satu pihak Rasulullah bersabda semua bid'ah sesat, di pihak yang lain manusia yang beliau cintai, manusia yang beliau sayangi, mertua beliau, khalifah beliau yang kedua, yang beliau katakan kalau salakal Umar, kalau Umar ini lewat di satu kampung, setan ada di kampung itu, setannya akan mengungsi pindah ke kampung yang lain. Itu karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar yang dikenal tegas setelah menyimak sabda Rasul, kullu bid'atin dhalalah, beliau berkata ni'matul bid'ah hadith, ini sebaik-baik bid'ah. Nah, ucapan Sayyidina Umar inilah yang menjadi pegangan para ulama, diantaranya ya, diantaranya masih banyak sikap-sikap para sahabat yang lain. Ini salah satu contoh pegangan para ulama untuk mengartikan arti bid'ah. Ya, arti bid'ah dari para sahabat sendiri. Jadi sahabat itu mengartikan tidak semua bid'ah sesat. Selama bid'ah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, selama bid'ah itu tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah, maka bid'ahnya tidak sesat. Kalau bid'ah itu memang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ini bid'ah yang sesat. Ini yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena itu kita banyak menyimak cerita atau mendengar cerita ketika Rasulullah SAW lagi sholat berjamaah, selepas salam Rasulullah tanya sama sahabat, siapa tadi yang i'tidal baca doa Rabbana lakal hamdu mil'as samawati mil'adun masyaitan masyaitan sampai apa akhirnya itu kan, siapa yang baca doa tersebut? Siapa baca doa ini? Iya, siapa yang baca doa tersebut? Artinya apa? Doa itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini ada yang baca, satu sahabat, cuma satu baca itu. Ya, kalau Rabbana walakal hamdu sudah itu Rasulullah mengajarkan tambahannya. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil as-samawati wa mil ardi wa asyita min syai'in ba'd. Ya, atau bacaan yang lain. Ada berapa hadis versinya ya? Ya, bacaan itu dibaca sendiri oleh para sahabat. Sami Allahu liman hamidah, baca. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa amasyita min syai'in ba'd. Baca seperti itu. Selesai salat, Rasul tanya, siapa yang baca ini? Doa tadi. Yang baca tadi agak khawatir, jangan-jangan salah gitu kan. Jangan-jangan salah, ada apa? Terdiam. Kenapa ya Rasulullah? Enggak, aku lihat bid'an wa salatin, aku melihat lebih dari 30 malaikat berebutan mau mencatat pahalanya. Lebih dari 30 malaikat berebutan mau mencatat pahalanya. Saya yang baca ya Rasulullah. Saya yang baca. Ini bid'ah ini. Sahabat melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Rasulullah dan di dalam salat. Ya, di hadapan Rasulullah dan di dalam salat. Kemudian kita masih ingat kisah ketika ada seorang sahabat di Masjid Quba. Masjid Quba ini Rasulullah kalau tiap hari Sabtu ziarah ke Masjid Quba, kemudian Rasulullah sholat di sana ya, ke Masjid Quba. Ada satu sahabat yang jadi imam di sana, masih kecil. Ya masih kecil, jadi imam di sana. Itu kalau setiap sholat, habis baca surat apapun, diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Misalnya rakaat pertama, Allahu Akbar, Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah, misal gitu ya, baca surat Yasin, semisal. Setelah baca surat Yasin, beliau baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua, ya begitu. Diingatkan sama makmumnya nih, jamaahnya, ini kamu jangan buat hal yang baru, ini tidak ada nih, ini bid'ah nih kalau bahasa kita ya, ini zaman Nabi tidak ada nih, Rasulullah tidak mengajarkan seperti ini bid'ah nih, sudah cukup kamu baca satu surat ya surat itu, jangan diakhiri Al-Ikhlas, ini kok kamu tetapkan Al-Ikhlas sebagai bacaan penutup di dalam suratmu, ini tidak ada nih, Rasulullah tidak mengajarkan seperti ini. Ya, jadi kalau bahasa sekarang disebut seperti itu, maka imamnya ini ngomong, kalau mau saya jadi imam ya gini caranya, kalau tidak mau cari imam yang lain. Sahabat kebingungan, kenapa? Rasulullah memerintahkan ya ummukum aqra'ukum liquran. Maka makalah sallallahu, yang jadi imam buat kalian semua itu yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yang paling banyak hafalannya. Ya itu yang jadi imam. Lah anak ini yang ternyata paling banyak hafalannya. Sahabat yang satu ini masih kecil. Ya yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus bacaannya. Ya terpaksa semua nurut jadi makmumnya. Sama masih mendem di hati ini amalannya. Aneh nih, tidak ada nih, Rasulullah tidak mengajarkan seperti ini. Ditunggu hari Sabtu. Hari Sabtu Rasulullah SAW datang, maka sahabat berkata, ya Rasulullah nih, fulan, buat aneh-aneh. Kalau sholat ditambahi, setiap habis baca surat, baca Al-Ikhlas. Maka sama Rasul dipanggil. Panggil ditanya. Kamu betul berbuat seperti itu? Iya. Loh kenapa kamu seperti itu? Lihat nih, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua, untuk tidak menjustifikasi, untuk tidak menghakimi seseorang, ya, untuk tidak mencela, menuduh seseorang. Jadi ditanya alasannya itu kenapa kamu berbuat seperti itu. Rasulullah SAW ini yang membawa syariat. Ketika melihat ada seorang yang berbuat sesuatu tidak seperti yang beliau ajarkan, ya, ada tambahannya di situ. Dan tambahnya bukan sesuatu yang haram nih kan ya. Baca surat Al-Ikhlas, baca Al-Quran kan juga dianjurkan. Ditanya sama Rasulullah SAW, kenapa kamu kok seperti itu? Maka dijawab, kalau bahasa anak muda, because I love surat Al-Ikhlas. Ya, karena kulo tresno surat Al-Ikhlas Kanjeng Nabi SAW. Karena saya cinta pada surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Maka Rasul tidak marah, justru di hadapan sahabat-sahabat yang lapor itu Rasul bersabda, cintamu kepadanya membuatmu masuk surga. Cintamu padanya membuatmu masuk surga. Ini sahabat buat bid'ah gitu ya. Bid'ah apa? Baca surat tertentu setiap menutup rakaat. Sebelum masuk rukuk itu baca surat Al-Ikhlas. Sebelum rukuk baca Al-Ikhlas. Justru sama Rasul dikatakan masuk surga kamu. Ini berbuat bid'ah nih. Ini sahabat berbuat bid'ah. Sangat banyak ya contoh-contoh bid'ah yang terjadi di kalangan para sahabat, di masa para sahabat yang tidak dijalankan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita juga pernah lihat atau mendengar hadis ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat. Ketika Rasulullah SAW berjalan ya, melihat sejumlah sahabat lagi duduk-duduk. Ya kan? Rasulullah datang, jalan, lihat sahabat lagi duduk-duduk. Padahal ini aneh nih duduk-duduknya nih, zikiran nih mereka semua ini. Rasulullah enggak ngajarkan mereka duduk-duduk zikiran seperti ini. Maka Rasul tanya, "Ma ajlasakum? Ma ajlasakum? Apa yang buat kalian duduk-duduk di sini? Kenapa kalian duduk-duduk di tempat ini? Apa yang buat kalian duduk seperti ini apa?" gitu. "Ma ajlasakum?" Dijawab sama sahabat, "Jalasna nadzkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana Islam." Kami duduk berzikir mengingat Allah Ta'ala dan mensyukuri nikmat Allah telah memberi kami hidayah untuk memeluk agama Islam. Demi Allah, kalian duduk hanya untuk ini? Rasulullah SAW menanya dengan bersumpah, ya, demi Allah, kalian duduk hanya untuk seperti ini? Dijawab oleh Rasulullah, oleh para sahabat, ya, ma'ajatana ilazak. Tidak ada yang buat kami duduk di tempat ini, ya, kecuali itu ya Rasulullah. Kecuali zikiran dan bersyukur kepada Allah Ta'ala karena telah diberi hidayah untuk memeluk agama Islam. Maka Rasul bersabda, sesungguhnya aku tidak menyumpahi kalian karena menuduh kalian berbuat yang salah. Tidak. Aku sumpahi kalian bukan karena tidak percaya kepada kalian. Bukan. Tapi aku sumpahi kalian karena barusan malaikat Jibril datang mengabarkan kepadaku sesungguhnya Allah sedang membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Ini sahabat berbuat bid'ah gitu ya. Di hadapan Rasulullah SAW bukan dicela, bukan dicaci, bukan dimaki. Justru dikatakan kalian lagi dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Nah ini contoh, beberapa contoh bid'ah di kalangan para sahabat. Karena itulah para ulama tidak gegabah mengartikan arti bid'ah. Tidak mengatakan semua bid'ah adalah sesat. Betul, kata kullu itu artinya semua. Tapi dalam hadis ini, kullu di sini artinya semua dengan pengecualian. Semua bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada pengecualinya di situ. Yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang melawan Al-Quran dan Sunnah ini adalah sesuatu yang sesat dan tempatnya di neraka bagi pelakunya jika tidak segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Coba kita ambil dalil dulu. Benarkah semua itu artinya semua? Saya akan buktikan tidak kalimat semua artinya semua. Nah, coba Ustaz Jazuli dibacakan surat Al-Kahfi ayat 79.
Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'arantu an a'ibaha wa kana ra'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin rasba.
Ya khudhu kulla safinatin ghasba. Ini kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Coba lihat, ketika Nabi Musa bersama Nabi Khidir di perahu, di kapal itu, diberi tumpangan gratis. Diberi tumpangan gratis. Tiba-tiba Nabi Khidir itu merusak salah satu bagian dari kapal itu, dirusak. Ya, dibuat jadi cacat itu, satu bagian dari kapal. Nabi Musa heran, ya. Heran. Di akhir perjalanan kan dipertanyakan semua perbuatan Nabi Khidir. Makanya Nabi Khidir menjelaskan, "Amma safinah, sesungguhnya kapal itu, aku memang sengaja merusaknya. Kenapa? Karena kapal ini milik orang-orang miskin. Kapal ini yang punya orang-orang miskin, makanya aku rusak." Nah, kalau dipotong ayatnya aneh, kapalnya orang miskin kok dirusak gitu kan? Mestinya kan jangan dirusak. Kenapa kapalnya orang miskin ini dirusak? Dikatakan oleh Nabi Khidir alaihissalam dalam Al-Qur'an, Karena di tepi pantai sana, di tempat kapal ini akan berlabuh, di tepi pantai sana ada seorang raja yang ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Raja yang ya'khudhu, mengambil kulla, semua safinatin, kapal ghusba, dengan cara paksa. Semua kapal diambil dengan cara paksa, tuh di tepi pantai sana. Makanya kapal ini aku rusak. Nah kalau kapal ini dirusak, kemudian semua kapal diambil, kan tidak ada manfaatnya kan? Berarti yang nanti juga diambil. Nah yang dimaksud kulla safinatin di sini bukan semua kapal. Kulla safinatin yakni semua kapal yang bagus, semua kapal yang tidak ada cacatnya, semua kapal yang tidak rusak, semua kapal yang indah, itu disita oleh raja yang ada di tepi pantai. Kalau kapalnya cacat, tidak disita. Artinya kata kulla safinatin, semua kapal di situ ada pengecualian. Semua kapal yang tidak cacat, semua kapal yang tidak rusak, semua kapal yang bagus di situ akan dirampas. Kalau kapal yang cacat, kapal yang bagus tidak akan dirampas. Ini Al-Quran. Ya, ini Al-Quran. Mengartikan kata kulla itu tidak semuanya, tapi dengan pengecualian. Semua masih ada dalam tanda kurung buka, kemudian ada kurung tutup. Kemudian juga di dalam surat Al-Ahqaf ayat 25 di situ disebutkan Allah Ta'ala mewahyukan. Ustaz Jazuli coba dibacakan surat Al-Ahqaf ayat 25 ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa'asbahu la yura. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
Ya, nih di surat Al-Ahqaf, surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 25. Dikatakan di situ tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Allah mengirimkan angin yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Dikatakan menghancurkan segala sesuatu. Lah kok gunung-gunung masih ada, pohon-pohon masih ada. Rumahnya masih ada. Berarti yang hancur ini bukan semua. Padahal di situ menggunakan kata kulla. Jadi tidak berarti kulla itu artinya semua. Kulla semua dalam pengecualian. Imam Nawawi mengatakan hadis ini artinya suatu yang bersifat umum tapi tujuannya khusus. Kalimatnya umum tapi tujuannya khusus. Semua bid'ah dalam kurung buka yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah kurung tutup adalah sesat. Dan semua yang sesat tempatnya adalah di neraka. Nah ini maksudnya seperti itu. Nah kemudian coba kita buktikan dengan dalil-dalil yang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menyatakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Ibnu Majah dan Ahmad. Di sana Rasul menambahkan hadis yang menjelaskan arti bid'ah. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Tadi kan dikatakan kullu muhdatsatin bid'ah, kullu muhdatsatin bid'ah. Semua yang baru itu sesat dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Sedangkan dalam riwayat Muslim Rasul bersabda, ini sahih hadisnya ya, riwayat Muslim. Dikatakan di situ man ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa menjadikan sesuatu yang baru, berbuat sesuatu yang baru, menghasilkan sesuatu yang baru fi amrina hadza. Dalam urusan kami ini, dalam urusan agama ini sesuatu yang baru, ma laisa minhu, yang tidak berasal darinya, fahuwa rad, maka itu tertolak. Itulah bid'ah yang sesat, yang tidak berasal dari agama. Para ulama mengatakan dalam hadis ini coba dicermati, Rasul Muhammad SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadza. Barang siapa melakukan sesuatu yang baru dalam masalah agama kami ini, dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, yang tidak berasal darinya. Rasul menambahkan kalimat ma laisa minhu. Tidak mungkin Rasulullah SAW berbicara tanpa makna, tidak mungkin. Atau Rasulullah berbicara sia-sia, tidak mungkin. Setiap kata huruf dari Nabi Muhammad SAW itu penuh makna. Tentunya kalau kata ma laisa minhu ini dihilangkan artinya lain. Man ahdatha fi amrina hadza fahuwa rad. Barang siapa berbuat sesuatu yang baru dalam urusan kami ini maka tertolak. Ya, barang siapa berbuat sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, maka tertolak. Dengan kalimat, barang siapa berbuat sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, yang tidak berasal darinya, maka dia tertolak. Ini kan beda maknanya. Ya, kalau yang pertama, semua yang baru tertolak. Kalau yang kedua, semua yang baru yang tidak berasal dari syariat itu tertolak. Inilah dasar-dasar mengapa para ulama membagi bid'ah itu menjadi bid'ah mahmudah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Nah, inilah apa namanya? Prolog. Ini baru pembuka tentang masalah bid'ah. Insyaallah ini apa yang saya sampaikan ini sedikit banyak membuka pemikiran kita tentang apa itu arti bid'ah. Nah, sungguh aneh kalau kita mengikuti ulama-ulama yang muncul akhir-akhir zaman ini kemudian memukul rata semua bid'ah adalah sesat. Ya, semua bid'ah adalah sesat. Ya, sebagai contoh lah, kalau dianggap semua bid'ah sesat, nanti ya bingung sendiri. Semisal yang seperti saya sebutkan, sholat Jumat dengan bahasa Indonesia tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Gak ada contoh terdahulu dari sahabat, gak ada. Kita mau khutbah Jumat dengan bahasa Arab bisa. Di Pasuruan tuh tidak sedikit masjid yang khutbah Jumat dengan bahasa Arab, ya kan? Bisa itu khutbah Jumat dengan bahasa Arab. Seperti kita sholat dengan bahasa Arab, bisa. Tapi kenapa khutbah Jumat disisipi bahasa Indonesia? Dan bahkan bahasa Indonesia itu lebih banyak daripada bahasa Arabnya. Ini bid'ah, ini enggak ada gitu. Tapi ini sesuatu yang tidak ditolak gitu. Sesuatu yang semua orang oke-oke saja. Welcome gitu, enggak jadi masalah gitu. Kenapa terhadap yang satu ini kok tidak jadi masalah? Terhadap yang lain jadi masalah. Padahal sama-sama enggak ada di zaman Rasulullah SAW. Kemudian contoh yang tadi seperti saya sebutkan, semisal mushaf Al-Qur'an ya. Mushaf Al-Qur'an 30 juz. Jadi satu mushaf yang sekarang ini bahkan pakai warna-warni itu untuk tajwidnya ya. Warna-warni di zaman Rasulullah enggak ada itu mushaf warna-warni, enggak ada. Atau mushaf yang ditulis dengan fathah kasrah itu enggak ada. Dengan titik enggak ada. Ba ta ta ya jim ha kha ain ghain fa qaf. Semua itu cuma huruf-huruf tanpa titik. Ain sama ghain ya sama bentuknya. Fa sama qaf bentuknya sama. Lah kapan ini ada? Ini ada di masa tabi'in atau khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tapi ini tidak kemudian diingkari. Oh, ini tidak apa-apa. Ini tidak jadi masalah. Dikatakan ini kan urusan dunia. Sejak kapan yang namanya mushaf Al-Qur'an itu bagian dari urusan dunia? Sejak kapan? Sejak kapan yang namanya khutbah Jumat itu bagian dari dunia? Ada pula yang mengatakan ketika kita katakan loh itu Rasulullah SAW beliau kalau sholat di masjid-masjidnya tidak pakai loudspeaker. Ini kok sekarang orang-orang sholat pakai loudspeaker, sound system, ini kan pakai pengeras suara. Ini zaman Nabi nggak ada, ini bid'ah. Ya, ini bid'ah. Rasulullah dulu sahabat hajinya naik unta atau naik kuda, naik keledai atau jalan kaki. Sekarang orang haji naik pesawat, ya. Naik pesawat. Ini kan juga bid'ah. Nggak ada tuntunannya. Ya, tidak ada tuntunannya. Rasulullah kan bisa aja mengeluarkan hadisnya ya. Atau naik kendaraan apapun, gitu kan? Bisa. Tapi Rasulullah nggak nyampaikan hadis itu. Ini nggak ada tuntunannya. Ini bid'ah. Dijawab, wah itu kan urusan dunia. Urusan dunia kita berbuat bid'ah nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu bid'ah dalam urusan akhirat. Bid'ah itu ada dua. Bid'ah urusan dunia, bid'ah urusan akhirat. Loh, tadi katanya semua bid'ah sesat. Siapa yang membagi ada bid'ah dunia, bid'ah akhirat? Siapa gitu? Sahabat juga tidak. Siapa? Ulama-ulama yang kamu ikuti membagi bid'ah jadi dua. Ada bid'ah dunia, ada bid'ah akhirat. Dari mana sumbernya? Nah, kalau ulama-ulama yang Anda ikuti boleh membagi ada bid'ah dunia, bid'ah akhirat, kenapa kita tidak boleh mengikuti ulama-ulama yang terdahulu para salafus saleh seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Sayyidina Umar bin Khattab dan yang lain sebagainya, Sayyidina Abdullah bin Umar. Nanti insyaallah pada episode selanjutnya saya akan berikan contoh-contoh bid'ah-bid'ah di kalangan para sahabat. Ya, sebanyak mungkin contoh bid'ah di kalangan para sahabat. Karena tidak mungkin dalam waktu 45 menit nih kita bisa menuntaskan masalah bid'ah. Memang ini judulnya kupas tuntas bid'ah ya. Tapi tidak dalam satu episode bisa selesai. Insya Allah dalam dua episode sudah cukup lah untuk membuat kita paham apa itu bid'ah. Ya, kenapa kita nggak boleh ikuti ulama-ulama salaf, semisal Imam Syafi'i, sedangkan orang-orang ini boleh membuat ajaran, boleh membuat aturan, ada bid'ah dunia, ada bid'ah akhirat. Kenapa kita nggak boleh buat aturan ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela? Ini tentu suatu yang aneh. Nah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, teman-teman yang ada bersama saya, alhamdulillah udah sekian menit kita berbincang-bincang tentang tentang bid'ah. Kita akan lanjutkan pembahasan ini ya, insyaallah. Setelah kita mendengarkan sedikit 2-3 bait syair dari Ustaz Jazuli yang ada di samping saya. Ustaz, tolong geser sini.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
wa
ala sayyidina Muhammad.
Allahumma
salli wa sallim wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, ala habibika khairil khalqi kullihim, huwa al-habibul ladhi walladhi turja shafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi, likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa, Mustafa balil maqasidana, waghfir lana mamadaya wasi'al karami, waghfir lana mamadaya wasi'al karami.
Jazakumullah khair Ustaz. Ya, ini biar apa ketegangan kita hilang gitu ya. Bahas bid'ah ini kadang membuat kita jadi agak tegang gimana gitu ya. Insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah bersama-sama mendengarkan suara yang merdu dari Ustaz Jazuli yang insyaallah isinya tadi doa-doa ya. Insyaallah bawa barokah buat kita semua dan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan tentang bid'ah ini. Insyaallah masih tersisa waktu kurang lebih 10 menit. Kita fokus dulu. Benarkah tadi kata kulla itu artinya semua? Dari apa yang sudah kita paparkan secara ringkas nih, secara ringkas, apalagi yang dijabarkan para ulama-ulama yang mereka itu pakar-pakar ya. Wong kita ini ya ulama ya bukan, pakar juga bukan. Nah, ini kita ini kasarnya hanya teman-teman yang atau peminat-peminat agama ya, orang-orang yang punya minat yang dalam agama, kita yang suka menggali ilmu, yang berguru kepada orang-orang soleh, dapat sedikit percikan dari mereka pun kita dapat membahas yang seperti ini. Lalu bagaimana mereka-mereka itu ya, bagaimana mereka itu, bagaimana beliau-beliau itu radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana kekuasaan ilmunya. Nah, kalau kita lihat di Al-Quran, di surat Al-An'am ayat 44, ini satu contoh lagi ya. Kalau kata kulla itu tidak selamanya berarti semua. Jadi kulla itu bisa berarti semua, tapi dalam ada tanda kurung buka dan kurung tutup. Ada pengecualian di situ. Contoh surat Al-An'am ayat 44. Ya, sebaiknya yang baca juga Ustaz Jazuli. Sebab kalau yang baca saya nanti suaranya ya lebih enak kalau saya diam begitu. Jadi teman-teman ngomong, Ustaz suara Anda merdu, tapi kalau diam katanya lebih merdu gitu ya. Ini kata teman-teman, Ustaz Jazuli geser aja ke samping saya, biar pemirsa di rumah bisa lihat lebih enak gitu ya. Insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
الله الله العافية. Nah, coba nih di surat apa namanya Al-An'am ayat 44. Ya, surat Al-An'am ayat 44 di situ disebutkan teman-teman semuanya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, seperti yang sudah kita dengarkan bersama, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Di situ pakai kata kulli syai. Ya, nih ayatnya kan jelas disebutkan di sini. Kalau Allah Taala dalam surat Al-An'am ayat 44 ila qaulih fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami bukakan kepada mereka semua pintu. Nah, semua pintu dibukakan, tapi kok mereka diazab? Yang dimaksud di sini semua pintu apa? Apakah semua pintu? Apa pintu dunia, pintu akhirat? Apakah dibukakan untuk mereka? Ternyata kata semua di sini adalah bukan semua dalam arti semua pintu. Kan ada pintu kebaikan, ada pintu keburukan. Ada pintu kebahagiaan, ada pintu penderitaan. Nah, yang di sini dimaksud semua pintu apa? Semua pintu kesenangan duniawi. Ya, semua pintu kesenangan duniawi. Tapi pintu rahmat tidak dibukakan untuk mereka. Pintu rahmat tidak dibukakan untuk mereka. Ini juga membuktikan kata kula itu tidak selalu berarti semua, artinya semua, enggak. Semua tapi khusus gitu. Am lil makhsus dalam bahasa syariatnya. Artinya umum tapi untuk hal yang khusus. Semua. Contohlah seperti kita ngomong semua manusia celaka. Semua manusia celaka. Apakah semua manusia celaka? Yang dimaksud yang celaka itu celaka. Dalam bahasa Indonesia kan seperti itu. Semua manusia celaka. Wah, ini tahun 2010 nih semua orang enggak bisa kerja. Semua orang enggak bisa kerja. Atau tahun 2009 semua orang enggak bisa kerja. Oh, tahun ini semua orang enggak bisa kerja. Apakah berarti semua orang enggak bisa kerja? Yang dimaksud semua di situ adalah banyak orang yang tidak bisa bekerja, bukan semua. Semua orang yang dalam kurung buka memang enggak punya modal, modalnya sedikit ya. Kemudian dia mengalami kesusahan, enggak bisa kerja. Tapi orang-orang yang dia itu diberi kemudahan, ya dia bisa bekerja. Ini semua artinya tidak semua. Semua artinya tidak semua. Nah, ternyata begitu pula dalam hadis, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Ternyata kata semua itu artinya tidak semua. Seringkali dalam berbagai hadis Rasul SAW menggunakan bahasa yang seperti ini. Bahasa yang sifatnya umum tapi untuk khusus. Contoh, la solata li jaril masjid illa fil masjid. La solata, la artinya tidak. Solat, solat, tidak solat. Nah, kalau diartikan tidak solat kan repot. La solata li jaril masjid, tidak solat tetangga masjid kecuali di masjid. Kalau ada tetangga masjid tidak solat di masjid, andai kata la itu diartikan tidak, dalam arti memang tidak. Tidak sholat tetangga masjid kecuali di masjid, berarti seandainya ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid, dia tidak sholat di masjid, la sholata, dia tidak sholat. Ini repot kan? Padahal apa nih maksudnya? Maksudnya adalah la sholata, ada kurung buka, kurung tutup di situ. Tidak sempurna sholat seseorang yang dia itu tetangga masjid tapi tidak sholat di masjid. La sholata, kurung buka, kamilah kurung tutup. Dijari masjid illa fil masjid. Gak usah diomongkan, yang diajak ngomong udah paham. Karena itu bagian dari balaghah. Ya, apa namanya? Keindahan sastra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, ketika Rasul bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." La yu'minu. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum bisa mencintai untuk saudaranya seperti dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita pengen masuk surga, kita pengen juga orang lain masuk surga. Kalau kita tidak mau terkena paku, ya jangan sampai orang lain kena paku. Kalau belum bisa seperti itu, tidak beriman. Wah, repot kan? Ya padahal ini orang ya sholat, orang ya berpuasa, ya takut neraka. Tapi belum sampai derajat seperti itu mungkin. Nah, yang dimaksud lah di sini apa? Apakah lah artinya tidak? Bukan. La yu'minu dalam arti tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Sudah beriman tapi belum sempurna. Lah inilah sama juga dengan kata kullu bid'atin. Kullu di situ artinya bukan semua. Ini insyaallah apa yang sudah kita uraikan ini cukup jelas. Nanti dalam episode kedua pembahasan kupas tuntas bid'ah, insyaallah kita akan berikan contoh-contoh bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, contoh-contoh bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat bahkan sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan semasa Rasulullah. Kalau tadi ada yang telah saya sebutkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu yang saya sebutkan sepeninggal Rasul, yaitu bid'ah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tapi yang lain Rasulullah masih hidup. Mungkin ada orang yang ngomong, "Loh, itu kan Rasulullah masih hidup." Mungkin ada juga ngomong, "Itu kan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu." Nah, kita harus paham yang namanya amalan para sahabat itu hendaknya kita contoh. Kalian ikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin mimba di setelahku. Sayyidina Umar ini Khulafaur Rasyidin. Kalau Khulafaur Rasyidin itu bisa berbuat seperti itu, boleh berbuat seperti itu, kita diperintahkan untuk mencontoh Khulafaur Rasyidin. Ya, mencontoh apa yang mereka perbuat. Mereka berbuat bid'ah, kita juga boleh berbuat bid'ah. Mereka mengadakan inisiatif-inisiatif yang positif, kita juga boleh berinisiatif yang positif, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Insyaallah ini sedikit, kurang lebih 42 menit, 45 menit kita duduk bersama, tapi insyaallah bisa mencerahkan, minimal lah kita-kita ini bisa cerahlah pahaman kita tentang bid'ah. Jadi ya sangat kaku lah kalau dikatakan semua bid'ah sesat, ya repot ya. Semua bid'ah sesat, semua yang sesat di neraka, maka repot. Nanti kita buat pengajian setiap hari Ahad bid'ah itu. Kan gak ada pengajian hari Ahad zaman Nabi gitu kan. Atau kita buat pengajian setiap hari Rabu gitu kan. Kita tentukan harinya, nanti bid'ah juga. Kita buat pengajian setiap hari Senin, nanti juga bid'ah. Karena Rasul gak pernah buat acara pengajian hari Senin. Tapi anehnya, kalau kita pilih hari-hari yang lain tidak dibilang bid'ah. Tapi kalau kita pilih malam Jumat dibilang bid'ah, itu aneh kan? Ya misalnya solawatan malam Jumat ini bid'ah. Rasulullah malam Jumat enggak pernah buat majelis solawatan. Padahal setiap malam Jumat Rasul itu menganjurkan kita untuk bersolawat. Hari Jumat Rasul menganjurkan kita untuk bersolawat. Intinya kalau kita mau bahas jujur bab ini, ya mari kita simak riwayat-riwayat yang ada dari para sahabat. Kemudian kita akan ungkapkan ucapan-ucapan para ulama. Episode kedua nanti insyaallah kita akan paparkan kisah-kisah bid'ah para sahabat. Kemudian kita akan berikan contoh bid'ah yang ada di dalam Al-Quran yang dilakukan oleh umat Nabi-Nabi terdahulu, yang oleh Allah Ta'ala bid'ah tersebut tidak diharamkan. Ya, tidak diharamkan, bahkan pelakunya diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga kita akan nukilkan pendapat para ulama, pakar-pakar Islam internasional dari zaman awal, para ulama salaf. Katanya kita ini kalau urusan agama suruh lihat ulama yang terdahulu, urusan dunia lihat pakar yang sekarang. Bangun rumah itu ya kita ikut modelnya sekarang kan, model apa itu istilahnya? Minimalis ya. Kalau bangun rumah model yang dulu mungkin kurang laku, kalau minimalis laku. Dunia ikut pakar yang sekarang, tapi akhirat ikut pakar yang terdahulu. Siapa pakar yang terdahulu? Al-A'imah al-Arba'ah, empat imam madhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama yang lain, semisal Imam Ghazali, ya, Imam Nawawi, Imam Romli, dan banyak sekali ulama yang tidak terhitung jumlahnya, yang mereka menyebarkan Islam ke segenap penjuru dunia. Nah, coba kita lihat bagaimana pendapat-pendapat mereka semua tentang bid'ah itu sendiri. Sehingga kita tahu bahwasannya yang kita ikuti ini adalah pendapat para ulama. Bukan kita mengikuti hawa nafsu, bukan, tapi mengikuti ajaran para ulama. Dan setiap hari kita berdoa kepada Allah Ta'ala, minta agar kita ini bisa menempuh jalan para ulama. Dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di situ kita minta, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, ya Allah. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala? Disebutkan di ayat yang lain, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Nah, kita ini mengikuti jalannya orang-orang yang soleh, bukan mengeluarkan pendapat dari hawa nafsu. Nah, sebelum kajian ini kita akhiri, mari kita bersama-sama membaca qasidah, ya, lantunan-lantunan doa. Yang melantunkan doa ini, doa itu dilantunkan boleh atau tidak, nanti kita bahas, ada babnya sendiri. Ya, sekarang ini kita lantunkan dulu. Yang jelas boleh. Cuman kalau mau tanya dalilnya, nanti kita bahas pada bab-bab yang lain. Khusus saat ini kita akan bahas masalah bid'ah. Episode selanjutnya kita bahas masalah bid'ah. dan setelah itu kita akan bahas insyaallah semua bab yang dipermasalahkan oleh sebagian dari umat Islam yang belum paham gitu. Kita akan jabarkan. Setelah itu terserah. Bagi yang suka silakan diamalkan, bagi yang belum suka yang penting udah tahu kami ini punya dalil yang kuat, karena itu urusi hal-hal lain yang jauh lebih penting. Bagaimana agar tidak terjadi pemurtadan yang besar-besaran terhadap umat Islam? Bagaimana orang-orang yang belum sholat itu bisa sholat? Bagaimana mereka yang durhaka kepada orang tua menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya? Bagaimana mereka yang kaya mampu mengeluarkan zakatnya? Bagaimana mereka yang kaya mampu menunaikan ibadah haji? Mari kita berdakwah mengajak mereka semua ke jalan Allah Ta'ala dan tidak meributkan hal-hal yang kecil ini, tidak meributkan hal-hal yang seharusnya tidak jadi masalah ini. Karena saya yakin kita semua memiliki dasar yang kuat, dasar yang berasal dari para ulama yang soleh. Karena itu insyaallah apa yang kita sampaikan ini bisa membuka pintu hati semua umat Islam dimanapun mereka berada, khususnya teman-teman yang sepaham dengan saya, ahlu sunnah wal jamaah, dimanapun Anda berada, jangan ragu terhadap akidah Anda, jangan ragu terhadap keyakinan Anda. Sampaikan dan ajarkan dengan hati yang lapang, berniat untuk memberikan penjelasan, bukan untuk mencaci, bukan untuk memaki, bukan untuk merendahkan. Karena kalau kita mencaci, merendahkan muslim yang lain, itu bukan suatu sikap yang terpuji. Tapi mari kita berikan penjelasan sebaik-baiknya dengan ilmu. Dengan ilmu dan bukan dengan asal ngomong. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan ucapan para ulama. Qala Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Ta'ala, diberi ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari segala petaka dan bencana, dilunakkan hati kita, dimudahkan semua urusan kita, dilimpahkan kepada kita rezeki yang barokah, yang mudah, yang datang dari segala arah tanpa susah payah, dipanjangkan usia kita dalam semua kebaikan, dalam semua kenikmatan, dalam semua kebahagiaan, dalam semua ketaatan, dipertemukan kita kelak dengan Nabi Muhammad SAW, sedangkan beliau ridha dan senang kepada kita semua, dan diakhiri usia kita kelak dengan husnil khatimah, ala hadziniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam al-fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Mirasulillahi wal badawi وَرِجَالٍ مِّن بَنِي عَلَوِي سَلَكُوا فِي الْمَنْهَجِ النَّبَوِي بِرَسُولِ اللَّهِ وَالْبَدَوِي
بِرَسُولِ
رسول الله.
Terima kasih atas lantunan qasidah yang menyejukkan jiwa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaannya. Insyaallah kita dapat bertemu dalam episode selanjutnya dalam keadaan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih diridhoi oleh Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.